Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Luco, capitro 9, versoi decoc gis dudec quar. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, se iu volas veni cun mi, li abnegatiu sin, surprenu sian crucon ciutage, cae sequvu min. Hodiau Jesuo faras etan opinisondon. Cion oni diras, ciu mi estas? Li demandas. La discipulo scias che la homoi estas entusiasmai pro la gestoi cae vortoi de tiu maestro, cae che oni comparas lin al unu e la granduloi de la historio, cae la discipuloi sentas sin honoratai de citiu renomo. Idi sentas sin concernatai en bela aventuro, sed vi, cion vi dires, ciu mi estas? Rebatas Jesuo. Petro havas abruptan respondon, kiel li kutimas fari, la Cristo de Dio. Jesuo ne commentas la eldiron de Petro, sed attentigas pri alia afero. La vero estas, che la voio cion li devos trairi, ne estas mal supren iro, sed supren iro. Temos pri irado de suferado, de margenigo, de suferita per forto, cae giuste la estroi arrangios tion, ecce ili jam complotas, cae la entusiasmo de la popol amasoi ne haltigos tiuin murdain proiectoin. Ancau por la discipuloi, la irado estas la sama, ne la gloro sequvante la successan maestron, sed la ciutaga cruzo, la mallumo, la mal successo, sed cefe el tenado. La vera sequvado estas alt costa, por ciui cristanoi, neniu mal inclusivita, char la grazo estas donita contra u alta costo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de dimancio la dudecana de junio 2010. La vera pastro ne felas pli crescigi sian personan prestigion, sed clopodas conformigi ie la volo de Dio. Ien uno e la kernai punctoi della predico de Benedicto la Dexesa, chiu cimatene, dum meso in la basilico de Sancta Petro, donis la pastran ordinon al dec quar diaconoi de diocese Romo. Conformigiu ie la volo de Dio, attestante la Evangelion cun curagio, sen cedi ie modoi cae opinioi della momento. Gi estis la forta instigo della Papo alla decvar novai pastroi. Benedicto la Dexesa tut unue substrecis che la tuta Ecclesio de Romo dancas Dion pro citiui novai pastroi, cae che gi havas confidon cae esperon ie ili. Yes, l'Ecclesio calculas ie vi, tre calcula sievi. L'Ecclesio besonas ciun levi, cer gi conscias pri la donazoi ciuin Dio proponas al vi, cae samtempe pri la absoluta necesso della coro de ciu homo rincontigi cun Cristo, unica cae universala savanto della mondo, por ricevi de li la novan cae eternan vivon, la veran librezon cae la plenan gioion. Commentante la hodiauan evangelion ciun ni auscultis comence, la Papo admonis che la pastrezzo neniam povas representi manieron por atingi firmezzon en la vivo au por atingi sozian etaton. Tiu quiu aspiras al pastrezzo por pli crescigo de sia persona prestigio cae de sia povo, admonis la Papo, tiu miscomprenis e la fundamento la signifon de tiu servado. Quiu volas cefe realigi propran ambizion, atingi propran successon, tiu ciam estos sclavo de si mem cae de la publica opinio. Por esti considerata, aldonis la Papo, li devos flati, devos diri tion cio placas alla homoi, devos adaptigi e la changigio de modoi cae opinioi, cae tiel tiu senigos sin e la vivo dona rilato cun la vero. Pastro ciu consideru laucitiu maniero sian servadon, ne amas vere Dion cae la aliain, sed nur sin mem, cae paradoxe, iela fino, li perdigas. Post la messo la papo aperis ie la fenestro de sia privata cabineto por la trapregio de la angeluso. Benedicto la dexes adresis premantan al vocon, porque la pazzo cae la securezzo estu restarigitai en suda Kirgizio, post la gravai inter alfrontoi occasintai en la pasintai tagoi. Alla victimoi de citiu tragedio, la papo esprimis sian cortuscitan proximezzon. Li ancau invitis ciuin etnain comunumoin de tiu lando resigni ie ciu ain provoco au perforto, che li petis alla internazia comunumo agi porque la humanezzai helpoi povu baldau atingi la trafitain logiantaroin. La papo poste memorigis la mondan tagon della rifuginto. Gi estas dato, li diris, ciu devas attentigi pri la problemoi de tiui ciui devis trudlasi sian teron, atingante medioin, ciui ofte estas profunde malsamai. La rifugintoi, aldonis la papo, desiras trovi accepton, cae che iliai dignoi cae fundamentai raitoi estu agnoscatai. Samtempe, ili desiras proponi sian contribuon alla acceptanta socio. Ni pregiu, finis la papo, porque lau giusta reciprochezzo, oni respondu tauge al tiai desiroi, cae che ili montru la respecton ciun ili havas por la identezzo de la comunumoi ciui acceptas ilin. Cae en suda Kirgizio, mensita de la papo post la angeluso, shaine revenis la tranquilo post la sangoplenai perfortagioi, ciui estigis centoin da victimoi cae miloin da rifugintoi. La nazia armeo forigas la bariloin en la stratoi de urbo Osh, ciui utilis por blochi la eniron alla usbekiai quartaloi detruatai dum la perfortagioi. Gi estas signo pri mal rapida reveno al normalezzo. La registaro decidis conservi gis la 25 de junio la excepto staton starigitan en la pasinta itagoi en urbo Osh cae en aliai partoi de la sudo de la lando. La autoritatuloi, post la usona insisto, crome certigis la malfermon de esploro por trovi la motivoin de la perfortai eventoi. Bruselo ni petas pardonon al ciui victimoi de sexai misusoi, ciu pro la agreso, ciu pro la netauga considero ricevita. Ni petas pardonon sama maniere alla parenzoi della victimoi cae alla sozio, pro la post secvoi estigitai de tiui misusoi. Tion scribas la episcopoi de Belgio en lettero alla fideluloi, post sia jus data visito in Vaticano. Strasburgo, la statistica buro de Europa Unio conigis la datumo in prila internazia protectado concerne la iaron 2009. Oni ec scias che pasintiare la 27 statoi de la Unio alprenis 317.000 decidoin favore al personoi ciui petis ricevi la statuson de rifuginto. La plei granda nombro da landoiel ciui alvenis al Europa Unio la rifugintoi estas Somalio, 13.400 personoi, Irako, 13.100, cae Afganistano, 7.100. Genevo, Svislando, epidemio de morbilo estigas zorgadon en orienta cae australa Africo. En Zimbabwe registrigis la plei alta nombro da forpasoi, ec 517, dum concerne contagiadon la plei trafita lando estas Sudafrico. Critica estas la situazio anca uen Malavio cae Etiopio. La Mondo Organizajo por la Sano prognosis la el radicigon de morbilo ene de 2015, sed male la casoi de infectigio crescas ec de la pasinta iaro. Cefe pro la malcresco de vaccinado isciuldita al monomanco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonvolu ascolti nin venonta in mercredon cae jaudon. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.